Uz Saeimas vēlēšanu dienu ar personas apliecību un bez pases varētu būt no 33 līdz 35 tūkstošiem vēlētāju. Šādu prognozi pirms dažām nedēļām izteica iekšlietu ministrija. Ja nav pases, tad nav kur iespiest dzīmogu par dalību vēlēšanās. Pilsonības un migrācijas lietu paroles rīcība esošie jaunākie dati gan liecina, ka šobrīd bez pases palikuši apmēram 25 tūkstoši. Taču arī šis skaitlis ir gana liels. Tāpēc Saeimas valsts pārvaldes komisija šodien pirms galīgā lasījuma atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, lai problēmu risinātu. Šiem balstiesīgajiem tiks izsniegta personalizēta vēlētāja apliecība. Turpina Pilsonības un migrācijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Jānis Cickovskis.
Šobrīd, ņemot vērā ierobežotā laiku līdz vēlēšanām, ka mēs faktiski atlikām uz pēdējo brīdi, tad šis ir ātrs un pietiekami lēts risinājums, lai nodrošinātu arī visiem šiem vairāk kā 25 tūkstošiem vēlētāju iespēju piedalīties, ja viņi vien vēlēsies. PMLP loma šo apliecību izsniegšanā ir tāda, ka sākot no 22. septembra līdz pat 3. oktobrim mēs nodrošināsim Centrālās vēlēšana komisijas iepriekš personalizētos vēlētāju apliecību izsniegšanu personām. Persona vēršās tajā PMLP nodaļā, kur viņi ir saņēmusi personas apliecību un saņem šo vēlētāju apliecību. Un pēc tam dodas uz vēlēšanām, uzrādot vienlaicīgi personas apliecību ar vēlētāju apliecību.
Viena vēlētāja apliecība izmaksās vien aptuveni 16 centus, tāpēc Centrālā vēlēšana komisija to izgatavos visiem, kurus varētu skart balsošanas ierobežojums. Turpina Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Tā vīzija ir tāda, ka vēlētāja apliecība varētu būt pēc izskata līdzīgi, kā tas ir identifikācijas karte, kur saliekot abus divus uzrādot, abus divus vienlaicīgi, tikai viņi būs bez fotografijas, uzvārdu atrašanās vieta, un izmērs un fonds būtu akurāt tāds pats, kāds ir kārtē. Līdz ar to salīdzināšanai divu dokumentu nevajadzētu rasties paaugstinātas riska iespēja, ka kaut ko nesapratu un neredzēja. Un tad, kad šie divi dokumenti ir uzrādīti, vēlētāji ieraksta sarakstā, viņš parakstās, saņem zīmes un šo apliecību nodod.
Atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas centra uzsver, ka vēlētāju apliecību paredzīvies tikai 12. Saeimas vēlēšanām, bet par nopietnākām vēlēšanu sistēmas izmaiņām būs jādomā nākamajam parlamenta sasaukumam.
Mainījās tikai pārējais noteikumi pie likuma. Jā, tas nemaina vēlēšanu sistēmu nevienā gramā, nevienā punktā. Tas tikai dod papildus iespējas tiem cilvēkiem, kam ir tikai ID karts un nav Latvijas pilsoņa pases. Tas ir papildus iespējas piedalīties Saeimas vēlēšanās un nevairāk. Neviena no likuma normām grozīta netika un visi tie priekšlikumi, kas skāra šādas būtiskas izmaiņas, kā es atceraties, tika neatbalstītas. Ir jādomā par to, ka nevar lāpīt to likumu bezgalīgi. Un ir jābūt vienam Saeimas vēlēšanu likumam, kurš būtu saskaņā ar citiem vēlēšanu likumiem. Tas ir pašvaldību vēlēšanas, tas ir Eiropa parlamenta vēlēšanas.
Pašvaldības un Eiropas parlamentu Latvijā vēlē, izmantojot vēlētāju reģistrus. Tāpēc tur var nobalsot arī jebkuru dokumentu. Cimdars uzskata, ka nākotnē līdzīgi būtu jāvēl arī Saeima.
Tātad formāli šis ir pāris noteikums, kas attiecās uz šī gada vēlēšanām. Tas, par ko es tā kā tencu, ka, jūs zināt, nav nekas ilgstošāks pagaidu situācija. Tas, ko es gribēju pateikt, ir neaizmigt, modrību turēt un risināt šo jautājumu nākošajā Saeimā, lai mēs varētu balsot ar jebkuru veidu dokumentu. Attīstīts saraksts kā instruments, mums dot tādas pašas brīvības iespējas, līdz pēdējiem brīdim atlikt lēmumu, uz kuru iecirkni mēs iesim. Un nākotnē es pat pieņemu, ka mēs varētu runāt par to, ka pēdējā dienā, pirms vēlēšana dienas, cilvēks pieņem beidzot lēmumu, es iešu pa labu vai pa kreisi, kur es balsošu elektroniski internetā nosaka šo iecirkni un sturien reizien.
Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs ir pārliecināts. Ja vēlētāju reģistrs ir attīstīts, tad tas garantē gan vēlēšanu norises drošību, gan balsotāju vērtības. Savukārt politiķu nereti piesauktais arguments, ka tas varētu samazināt vēlētāju aktivitāti, neesot pamatots ar pētījumiem. Iva Leitāns, Latvijas Radio.